Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakat. Hurmatli musulmon bavrlar, qadrli shakirtlar, bugungi yaxshi jar tanlovning yo'llari degan ta'rifda olib o'tirmiz. O'tgani odamning negizgi umri osa juvoyimen o'tadi. Odamning negizgi sinoq umri juvoyimen o'tadi, bola chaqasimen o'tadi. Bola chaqasining qanday bo'lmog'i odamning juvoyina bog'lanishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Адамның иманы жарты болады, деді. Үйленгенге дейін. Үйленіп отбасы құрғаннан кейін адамның иманы толық болады деген. Бірақ біз көреміз кейбір отбасылар толық болмақ түгілі басқаша жағдайлар болып жатады. Ол толық бола бермей жайдан жай. Оның мағынасы пайғамбарымыздың хадисін. Толық болады қай кезде. Алла Тағала осы отбасында әртүрлі сынақтар береді. Сынақтардан сүрінбей өтсек, иманды жолмен шешетін болсақ, Пайғамбарымыздың сүннеті бойынша шешетін болсақ отбасылық мәселелерді сонда ғана толық болады шынында да. Жар таңдаудың жақсы жар таңдаудың жолдары деп алдық. Осында бұл енді көбінесе бойдақтарға арналған. Кім бар бойдақтар? Кім қол көтерсін? Өте орынды таңдап алдық тақырыпты. Бірақ дегенмен де кеш емес. Біз өзіміздің отбасымызда інілеріміз болады, бауырларымыз болады. Ертең Құда қаласа балаларымызға, немерелерімізге жар таңдаймыз. Сонда да бұл тақырыптар өте маңызды, өзекті барлығымызға керек деп ойлаймын. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласы төрт нәрсе үшін үйленеді деді. Біріншісі мал мүлкі үшін. Екіншісі әулеті үшін, төртіншісі әдемілігі үшін деді. Және соңғысы үшіншісі әдемілігі үшін деді. Төртіншісі бұл діндарлығы үшін деді. Сендер діндар болған таңдаңдар берекеге кенелесіңдер деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бухариде, неке бабында келеді, Абу Дауда, Насаи, Ибн Маджада, Даримида, Имам Маликте, Ахмед ибн Хамбалдың барлығында неке бабында осы хадис келеді, яғни сахих хадис, өте маңызды хадис. Және соңында келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде, әйелдерді тек қана әдеміліктері үшін үйленмеңдер. Өйткені әдемілігі оның мінез құлқының бұзылуына себепкер болуы мүмкін дейді. Әдемге жақсыға әргімде құмар болады, е, білесіздер. Тек қана мал мүлкі үшін үйленбеңіздер дейді. Олардың мал мүлкінің көптігі ол азғындыққа, адасуға жол ашуы мүмкін дейді. Оларды діндарлығы үшін үйленіңдер. Өйткені күдіксіз діндарлығы барлығынан да абзал деген екен. Басқа бір хадисте Ибн Маджада келеді. Енді ең бірінші біз діндарлығы болуын таңдауымыз керек әйелдің. Әйелдің жалпы яғни қалыңдықтың қыздың 8 сипат үшін таңдаймыз. 8 жол бар. Ең біріншісі бұл діндарлығы. Абзал болғанда діндарлығы. Абзал болғанда. Бірақ жаңағы сипаттар әдемілігі, оның әулеттілігі, мал мүлкі болғаны, яғни бір қыздың бойынан төртеуі де табылуы мүмкін. Үшеуі де табылуы мүмкін, екеуі де табылуы мүмкін, біреуі де табылуы мүмкін. Бірақ төртеуінің үшеуі жоқ, тек қана діндарлығы болса, діндарлығын таңдау керек. Төртеуінің үшеуі болатын болса, ол абзал. Төртеуінің төртеуі де болса, біз үшін әрине ол абзал, адамның бағы жанғандығы, бұйыртқандығы, несібесін кеңдігі, Алла Тағаланың бақ бергені адамына сондай бір әйелді нәсіп етеді. Бірақ діндарлық деген кезде имандылық өте маңызды. Бірінші орында қоямыз. Діндарлығының қасында басқа да сипаттарды іздеуге бірақ біздің құқымыз бар екен. Мұстахаб амалдар бұлар. Діндарлықтан бөлек тағы да 7 сипат. Осыған тоқталамыз. Бұл біздің отбасымыздың бақытты болуында, өзіміз отбасында бақытты болуымызға, жақсы тіл табысымызға жұбайымызбен, балаларымыздың иманды, әдемі, ақылды болып келуіне маңызды, болашағымыздың отбасылық өмірде бақытты болуымызға және осы діндарлықпен қоса тағы да жеті сипат маңызды екен. Екіншісі қандай? Екіншісі бұл әйел қыз баласы туғыш болу, бала тапқыш болғаны маңызды екен. Және бұл айтып жатқан сипаттарымызды Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінен жолға шыға айтамыз. Яғни өзіміздің ойдан құрастырған нәрселер емес. Ғалымдарымыз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінен осы сипаттарға тоқталған. Бұлар болса абзал болады деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күйеуін жақсы көретін, бала тапқыш әйелдермен үйленіңдер дейді. Яғни қыздармен деген ол. Өйткені мен қиямет күні өзге үмметтерге сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Қандай маңызды? Абу Дауд некеде келеді екен. Ибн Маджада. Күйеуін жақсы көретін бала тапқыш, туғыш әйелдермен үйленіңдер. Өйткені мен қиямет күні өзге үмметтерге үмметімнің көптігімен мақтанамын дейді. Тағы бір хадисте келеді, мені ұятқа қалдырып қоймаңыздар деген жалғасы бар. Көрдіңіз ба? Имам Ғазали, Алла разы болсын, 12-ші ғасырда өмір сүрген ғұлама бабамыз. Алла тағала пенделерін, құлларын өзіне құлшылық ету үшін жаратты. Дұрыс па? Зарият сүресінде келеді 56-шы аят. Ал енді Алла тағаланың құлдарының көп болғанын Алла тағала жақсы көреді дейді. Сол үшін адам баласы отбасы құрып неке қиып жатқан кезде Алла бұдан разы болады. Неге десеңіз, Алла тағалаға құлшылық ететін құлдарының көбеюіне себепкер болып жатсыз. Сол үшін ең Алла ризалық үшін үйлену отбасы құру деген ол, осы Алла тағала құлшылық ететін құлдарын дүниеге келу ниетімен үйлену, нағыз Алла ризалық үшін үйлену деген осы. Негізгі мақсат осы. Сол үшін Алла тағала адам отбасы құрып жатқанда бұдан Алла разы болады. Алла тағала бұдан қуанады. Сауап жазады екен. Өте маңызды нәрсе. Сол үшін әйелдің туғыш болуы, бала тапқыш болуы өте маңызды. Оны қайдан білеміз дейсіз ба? Иә? Оны мына әулетті отбасылар болады. Батыр ана әулетіне 10 бала тапқан жаңа әжесі, анасы, сол әулеттің қыздары, иә? Апалары, әпкелері 10 бала тапқан, 5 бала, 5 қыз дегендей мысалы. 10 бала тапқан, 15 бала тапқан сонда әулетті отбасылар болады. Біз содан білеміз. Бұл әулеттің қыздары бала тапқыш екен деп. Соған қарап талпынуымыз керек, иншалла. Одан кейінгі үшінші сипат, ұлы сөздің ұяты жоқ, яғни бойдақ қызды таңдауымыз керек, жесір емес. Бұрын отбасы құрған, күйеуі қайтыс болған, немесе ажырасып кеткен жесір әйел емес, бойдақ қызды таңдауымыз керек. Намысты болған абзал, неке қимай жатып, табалдырға аттамай жатып, етек түрмеген болған абзал. Бұған да мән беруіміз керек. Бұл біздің салт-дәстүрімізде де бар. Бұл біздің дінімізден келетін нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл турасында не деген? Үйлену үшін бойдақ қыздарды таңдаңыздар. Өйткені олар тәтті тілді дейді қараңыз. Тәтті тілді күйеуіне көбірек қанағаттандыратын күйеуіне, яғни ләззат беретін, күйеуінің мал мүлкіне аздығына қанағат ететін болады дейді. Бұхари ибн Маджада неке бабында келеді екен. Үйлену үшін бойдақ қыз таңдаңыздар. Өйткені олар тілі тәтті болады, сөздері әдемі болады. Күйеуіне қанағат еттіретін күйеуін, және аз мал мүлке қанағат етуші болады. Солай ғой. Жастар, жас кезінде адам баласы көп нәрсеге мән бере бермейді. Яғни мал мүлікке көп көңіл бөле бермейді. Жастар не қылады? Қанағат етуші болады. Адам баласын жас ілгерілеген сайын дүниеге көңіл бөлетін болады. Қорқақ болады. Мал мүлікке көңіл бөледі. Әйел баласы да сондай. Әккі дейді қазақта, әккі болады. Ол жас ілгерілеген сайын әйелдерді де бос жай нәрселермен алдап қою қиынға соғады. Жас болатын болса қыздар көп нәрсеге, аз нәрсемен алдап қоюға болады. Шыны керек. Сол үшін жастардың жаңағы махаббат, бір-бірін жақсы көріп, сондай нәрсеге көңіл бөліп, Ана бір тамаққа апарып қойсаң, риза болып, гүл әперіп қойсаң, мәз болып қалып жүретін содан. Алтын сырға жүзге әперсең мәз болады. Ал үлкен жастағы жас келген сайын ол оны қанағат етпейді. Ондай алдағаныңа көнбейді. Ондай алдағаныңа көнбейді, не істейді? Анау керек, мынау керек, үйді кеңейту керек. Иә? Көлік керек, жақсы өмір керек деген сияқты адамның несі де тәбеті де ашыла береді. Дүниеге деген. Сол үшін не деген? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бойдақ болған, жас болған абзал деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху жесір әйелге үйленген несіген кезде, әттең бойдақ қызбен үйленсең жақсы болар еді. Сен онымен, ол да сенімен ойнап күлер еді дейді. Тең-теңімен, тезек қабымен деген қалпымыз. Жас-жаспен тіл табыса. Өзінен пәленбай жас үлкен, жесір әйел, өмір көрген, көпті көрген, ол сенімен тіл табысамайсың. Ол саған бала болады. Сен оған бала боласың, ол саған ана болады. Рас қой, ол саған ана болады, сен оған бала боласың. Не аласың? Тең-теңімен, тезек қабымен. Ғалымдар, заманауи ғалымдар, жалпы анау, педагогтар бар бізде, психологтар бар, отбасын зерттейтін ғалымдар. Тіпті жас болғаны абзал дейді әйел баласының. Шамамен 7-8 жас өзіңнен жас болатын болса. Өйткені қыз баласы ер азаматқа қарағанда ерте жетілетіндігі дәлелденген. Бізде мына кеңес кезіндегі білім жүйесінде мынандай болған екен. Қазір де соған ұқсас жүйе бар кішкене. Кеңес кезінде былай болған. Қыз балдар әрқашан не жақсы оқитын еді, мектепте. Барлығы көбінесе жалпы неге бітірді? 5-ке бітірді. Ер азаматтар қаншаға бітіреді? Алғашқыда 3-4, 5-ші класс, 6-шы классқа дейін 5 соқ біледі, кейін немесе кейбіреулер 1-ші класстан 2-ке оқиды да, соңына дейін 2-ке бітіреді. Құжат беруші апайлар 3 қойып бітіргізіп шығарады. Неге деген кезде ол 6 жастан мектепке барған балалар көбінесе. Сол үшін ғалымдар, педагогтар баланы 7 жастан бастап мектепке беруді ұсынады. Неге деген кезде мына бізде сол кезде бағдарламалар ол қыз балаларға арнап дайындалады екен. Қыз балалар ерте жетіледі, ерте қабылдайды да, балалардың ол ақымақтығынан, жаңа қабілетсіздігінен емес екен ер азаматтар. 6 жастан балалған бала әлі неге тоймайды, балалыққа тоймайды, ойынға тоймайды, сөйтіп оны білімге салған кезде ол жай қабылдайды да, сөйтеді да, бір өзі алып кете алмаған бала соңында дейін двоечник болып шығады ғой, 2 минут оқып шығады. Немесе біраздан кейін шаршайды, 3-4 класстан кейін шаршайды, ары қарап, орташа ары қарап соңында бір дәптерді алып жүре беретін болады. Басқа кітап та керегі жоқ. Қыз балалардың жақсы оқитындығында олардың бір кереметтілігінде емес, олар ерте жетілетіндігіне не қылады. Рас қой, ол маңызды нәрселер. Бізбен жасты қыздар әрқашан ол өзінің сыныптасын ешқашан менсінбеген, мойындаған емес, менсінбейді, өзіне тең көрмейді. Неге деген кезде олар ерте, сол үшін 7-8 жас не болу керек? Абзал кіші болған. Әрине тең болып жатса ол да дұрыс, өзінен үлкен болып жататын бар. Бірақ енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хазірет Хатижа анамыз осындай нақылды сүннет істеймін деп те біреулер жүретіндер болады, олай емес. Пайғамбарымыздың жөні бөлек болды. Ол пайғамбар, пайғамбарымыздың ақылы, ол пайғамбар болған соң кез келген адамнан алда. Ол ойдан, ақылдылығынан емес, пайғамбарлық болғаннан Алла тағала барлық нәрсені үйретіп отырды. Сол үшін кез келген әйел ол кісіге тең келе алмайды. Ол кісіні алдай алды, алмайды. Сол үшін пайғамбарымыздың жөні бөлек, сүннет істеймін деп жүруге болмайды жігіттер, сүннет істеймін деп. Не аламыз? Тең-теңімен, тезек қабымен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі Жабир ибн Абдуллахқа да осыны айтқан екен. Бірақ Жабир ибн Абдуллах бір риуаятта айтады, менің 7 қарындасым бар дейді, олар жетім қалған дейді, әке шешесі қайтыс болып кеткен. Соларға бас көз болатын есті әйел керек болды дейді. Деген кезде пайғамбарымыз оны құптаған екен, жарайды, дұрыс деген екенсің онда. Басқа риуаятта 7 қызды енді өз бағып жетілдіру ер азаматқа әрине ол қолдан келмейді. Ер азаматтың жөні түзде, үйде бір бас көз болатын есті әйел керек. Сол үшін ол кісінің жөні бөлек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Айша анамыздан бойдақ ретінде алған, иә? Хазірет Айша анамызға айтады екен. Абдуллах ибн Аббас, Хазрет Айша анамызға. Наби саллаллаху алейхи вассалам, сенен басқа бойдақ қызбен үйленбеді деп айтқан екен. Пайғамбарымыздың өзге жұбайлары жесір болған. Пайғамбарымыздың да жөні бөлек бірақ. Ол шеттей бала шағасымен қалған әйелдерді қамқор болушын алып пайғамбарымыз сөзі. Айтпесем, Хазрет Хатиджа анамызбен қайтыс болғанға дейін бірге өмір сүрді. Пайғамбарымыз шамамен 53 жаста, Хазрет Хатиджа анамыз өзінен 15 жас үлкен, 70-ке таяп қалған үлкен, былайша айтқан үлкен апа болады. Пайғамбарымыз, яғни өзге әйелдермен шынында да нәпсі үшін үйленбеді. Қамқор болу үшін үйленді. Бала шағасына қамқор болу үшін сол кісілер. Сауап үшін. Және ол жерлерде, ыстық жерде ерте жетілетін еді қыз балалар. Ал енді 5-6 бала шағасымен жесір қалған әйел енді түсінікті болды. Ал Хазрет Айша анамыз бен Хазрет Абубәкірдің ұсынысымен үйленеді. Ол да Хазрет Айша анамыз өте зерек болады. Ғалымдардың айтуы бойынша фиқ ғылымының жартысы Хазрет Айша анамыздың риуаяттарынан келген дейді. Перденің арқасында пайғамбарымыз қайтыс болып кеткеннен кейін де Хазрет Айша анамыздан мәселе сұрайтын болған. Уа, мұсылмандардың анасы, мүминдердің анасы осындай мәселе шықты. Не дейсіз деп? Бұл өте маңызды. Ол кісінің. Төртінші сипатқа келейік. Уақытымыз аз. Не үшін үйленуіміз керек? Қандай қызды таңдауымыз керек? Діндар, қанағатшыл бір отбасында өсіп жетілген қызды таңдауымыз керек. Діндар және қанағатшыл, иманды, адамгершілігі мол, тәрбие көрген, ата-баба салт-дәстүрін ұстайтын, үлкенге құрмет, кішіге ізетті болатын қызды таңдауымыз керек. Бұл өте маңызды. Өкінішке орай қазіргі жастарымыз бұған көңіл бөле бермейді. Сырты сұлу, сұлулығына қарайды. Беті жылтырақ. Осыған көп мән беріп кетті. Немесе, мал мүлкі көп. Осындай нәрсеге көңіл бөліп кетті. Мал мүлкі жағына. Немесе, бір әулетті крутойлардың отбасына көңіл бөліп кетті. Ол жақсылық нәрсе емес. Ондайды не дейді? Қазақта не дейді? Күшік күйеу жігіт дейді. Соның өмір бағы, соның несін айтқанымен жүретін, сол отбасының. Балаша, ана отбасы, өзің отбасы, ағайын туған туысқан бәрін соған жығып бересің. Ол діндар отбасы болатын болса, онда сені жықпайды, сені ұялтпайды, сенің жігеріңді жықпайды ер жігіттің. Ондай отбасын әрине таба беру оңай нәрсе емес. Сол үшін әулетті, иманды, адамгершілігі мол, салт-дәстүрге құрмет көрсететін тәрбиелі отбасының қызын алуға көңіл бөлу керек. Есті отбасы, есті қыз екен дейді ғой, тәрбие көрген сондай отбасыдан. Өсіп өнген отбасы дейді қазақта. Өсіп өнген. Тек қана жақсы отбасы сондай келе жатқан. Бұл өте маңызды. Шу дегенде көрінер. Сұлу артық көбі көпшіл келеді, ондай қаншықты. Абай атамыз не деген сөз? Шу дегенде көрінер, сұлу артық көбі, көпшіл келеді, ондай ғаншық деп. Ең қатты айтқан, бірақ рас айтқан. Рас айтылған сөзге не дейсің? Абай атамызға айтатын әңгімең бар ма? Айта алмайсың. Ақиқатты айтқан, қазіргі заманда да сол. Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла тағала адам баласын пендесін сұлу етіп жаратпайды дейді. Оған дозақ отын таттырмас үшін дейді, Бұхариде келеді. Сұлу адам, ол ер кісі болсын да, әйел кісі болса да, әйел азамат, қыз болса да, ұл болса да, жардың шетіне жақындау келеді. Әрқашан өткен оған барша азам құмар болады. Юсуф алейхиссаламға да құмар болды. Ол бір пайғамбар болған соң аман қалды. Қашты одан нәрседен. Уәзірдің жұбайы ғашық бол. Уәзірдің жұбайы ғашық болады да соған не қылады. Сол кезде ол кісі қашқан. Қашқан кезде киім артынан жыртылады. Қашып кетеді. Содан кейін уәзірге барып бірақ не болған кезде уәзірге айтады. Мен зорламақшы болды дейді. Зорламақшы болса алдынан жыртылу керек еді киім. Ол артынан жыртылған. Артынан адам өзінің қалай киімін жыртады. Қашқандығы білмейді. Бірақ сонда да енді уәзірдің аты уәзір не қылады? 7 жыл зынданға тастаған. Сонда анау күледі ғой. Құрбылар уәзірдің әйелін. Ей, ол негізі бір қызметші еді ғой. Қызметшіге қалай ғашық болдың деп күлген кезде. Жарайды дейді. Жинап, бәрін жинап алады да, қолдарына пышақ береді, жеміс туыратады. Жеміс турап отқан кезде Юсуфты кіргізіңдер дейді. Кіргізген кезде ана Юсуфтың сұлулығына қарап, бәрін қолдарын кескен екен. Сол үшін сұлу адам сондай болады. Алланың бір нығметі, бірақ ол Алланың үлкен сынағы. Абай атамыздың айтып отқан сол. Бірақ мен айтып жатқан сұлу ол, әрі жаңа сипаттар болатын болса имандылық ол бөлек әңгіме. Барлығына топырақ шашалмаймыз. Бесінші сипатына тоқталайық. Ол қандай болған абзал дейді. Әулетті, атақты сондай отбасыдан болған абзал дейді. Ол да маңызды, бір ақынның сондай бір әулетті отбасылар болады. Ақын, жырау, әулетті, Абайдың тұқымынан, Тобықтының тұқымынан деп жатады Абай атамыз. Машһур Жүсіп бабамыздың тұқымынан деген сияқты. Шәкәрімнің, пайғамбарымыздың әулетінен келеміз деп жатады біреулер, қожалар. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейһи ва саллям әулетінен ол да мынау қожалардың ішінде қандай? Қандай қожалар? Сейіт қожалар деген сияқты мысал. Қарап отырсаң, сол Сейіт қожалар басқа қожалардан да бір ерекшелігі бар. Бойларында шынымен бір имандылық, ибалық, нұр шашып тұрады жүздерінен. Ерекшелік бар. Әулетті отбасы болуына неғыламыз? Көңіл бөлеміз. Одан кейін білінетін ауылда бір отбасы болады. Иманды отбасы. Әркім оны мақтайды. Мектепте бәрі жақсы оқиды. Ата-аналар жаңа әулетті, апалары, аталары сондай бір ел сыйлайтын сондай отбасы. Жәнеке, сондай болатын болса, қызын беріп жатса одан құр қалмаймыз. Иманды отбасы. Бұл маған да маңызды. Алла Тағала не дейді? Яғни көшеден көрген адамға жапса беруге болмайды. Жаңа сырты сұлу. Олай болмайды. Алла Тағала Құран Кәрімде бұған да айтады. Әулетті және иманды болғанына көңіл бөлу керек. Не дейді Құран Кәрімде? Нұр сүресінің 3-ші аятында. Зина ететін ер азаматтарға тек қана зина ететін әйелдер, немесе Алла Тағала ортақ қосатын әйелдер үйленеді дейді. Зина ететін әйелдерге де тек қана зина ететін еркектер, немесе Аллаға ортақ қосатын еркектер үйленеді. Тағы жалғасында келеді. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді үйлендіріңіздер деп келеді. Өте маңызды. Тең-теңімен, тезек қабымен деген осы. Жақсы-жақсымен болу керек. Жақсымен бас қосу керек. Әйтпесе, өмір бойы өкініп өтетін боласыз. Бір көргеннен сыртқы келбетіне не қылып алданып қалуға болмайды. Өте, 2.90 1.60 іздеп жүрген кезде ертең өгінесің. Абай атамыздың да айтып отқан, пайғамбарымыз Алла Тағала айтып отыр. Асхабы кирамнан, сахабалардан Марсад әл-Ғанави деген кісі Меккеге тұтқындар да кепті. Ол кезде тұтқындар. Бір соғыстан тұтқын қалған. Сол кезде бір қазақша айтқан кезде намыссыз жүргіш сондай бір әйел болды дейді. Соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен жаңағы кісі сахаба сонымен үйленгісі келгенін айтады пайғамбарымыз. Енді сұлу болса керек, бірақ жаңа намыссыз жүргіш әйел. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үндемеді дейді. Үндемеген кезде жаңағы аят түсті. Алладан пайғамбарымыз сонда өзі жауап берген жоқ, үндемеді. Алладан жоғарыда айтқан оқыған аят түсті. Зина еткендерге зина еткендер үйленеді. Немесе ортақ қосатындар. Зина еткен еркектерге де зина еткен әйелдер үйленеді. Немесе Алла ортақ қосады. Мүмін әйелдер мен мүмін еркектерді үйлендіріңіздер деп жоғарыдағы Ниса сүресінің Нұр сүресінің 3-ші аяты осы себепке байланысты түскен екен. Көрдіңіз ба? Сол неше түрлі оқиғалар. Ер жігіт азаматтар келіп жатады мешітке. Осындай ғашық болдым. Бірақ ол бұрын етек түрілген, немесе күйге шығып ажырасқан, немесе осындай-осындай жағдайлар болған. Қандай жағдай да болсын. Алданып қалған, мен жаным ашыды Алла ризалық үшін. Дұрыс емес. Алла ризалық үшін деп қазір үйленесің. Бірақ біраздан кейін абай атамыз айтпақшы, отбасыдан, бала-шағадан жалғасын дейді. Немесе бір ұрыс-керіс болған кезде, анау ойыңа оралады да сен, соны өмір бойы бетіне басатын боласың. Тіпті ажырасып кететін жағдайлар көп. Ажырасып кетесің. Бала-шаға обал бірақ. Бала-шаға дүние келеді. Өмір бойы төмпешіктеп ұрып өтетін боласың. Мен айтайын сіздерге. Ол оқиғалар көріп жүрміз өмірде. Ондай мысалдар көп. Сол үшін Алла ризалық үшін деп өзіңізді сахабаға теңеуің керек. Сахабаның өзіне айтқан. Айтқан кезде үндемеген, яғни Алладан аят келген. Әйтпесе сахаба отбасын құрып, Алла ризалық үшін сабыр етіп ары қарап ұстайды. Бірақ оны Алла тағала да қаламаған. Алла қаламаған нәрсе әрине бізге де қажет емес ол. Алтыншысына тоқталайық, уақыт тығыз екен. Әйелдің әрине келбетті болғаны абзал. Бір жақты алып кете берген болмайды жаңағы да. Бір жақты. Жан жақты қарауымыз керек. Алла ризалық үшін ұстаз, өте бір иманды қыз бар. Бірақ енді сыртқы келбет тартпайды дейді. Бірақ Алла ризалық үшін үйленемін. Жоқ, шаман келмейді. Одан шыға алмайсың ол мәселеден. Бәрібір адам Алла тағала әдемі дейді ғой, әдемілік түседі дейді. Адам баласы әдемі нәрсені жақсы. Жақсы үйді жақсы көреміз. Жақсы көлікке мінгіміз келеді, иә? Жақсы тұлпар көрген кезде қандай қызғанамыз. Мынандай керемет әзірет сұлтан жылы әдемі болған соң осында, иә, енді қызметтер өз алдына, бірақ бәрібір әзірет сұлтан, әзірет сұлтан, иә, өзге мешіттерге қараған кезде қандай керемет салынған. Адам жақсылық, жақсы нәрсені жақсы көреді, әдемілік. Жақсы киінгенді жақсы көреміз. Сол сияқты шүйке басында әдемі болғанын атамыз. Оғанда мән беруіміз керек. Жа, иманды барлық жақ келіп тұр да, барлық формат біздің қалыпқа. Бірақ ол әдемі болатын болса, тіпті абзал болады. Неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтып кеткен екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қандай әйел қайырлы деп сұраған екен сахабалар. Қандай әйелді үйленеміз? Ол сөзіңе жоқ, пайғамбарымыз осы мәселелерді де сұраған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам деп. Күйеуі оған қараған кезде көңілі көтеріліп, көзіне қуаныш, көзінен қуаныш көрінеді. Рахаттанады. Жарқырайтын сондай бір әйел болу керек дейді. Яғни көрген кезде жұбайыңа не аласың? Қуанып кетесің. Жүрегің ана дүрсілдеп ұрып кетеді. Дүрс-дүрс-дүрс-дүрс етіп, аузыңа сөз таба алмай қаласың. Солай не аласың? Ғашық боласың. Бар ма махаббат? Махаббат деген бар. Махаббат жоқ, ана мынау деп жүрмеңіздер. Махаббат деген бар. Кім не деді абай атамыз осыған байланысты? Қазір тоқталып кетем. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисін жалғастырып кетейін. Және әмір етсе итаат қылатын дейді. Жаңа хадисін жалғасы. Өзінің мал мүлкі және әйелдің өзіне қатысты өмір сүру салтында күйеуіне ұнамайтын нәрселерді істемейтін әйел қайырлы деді. Иә? Қараған кезде сондай көзің жайнайтын, қуанатын әйелге қараған кезде. Яғни сыртқы келбетіне әдемі болу керек. Екінші, әмір еткен кезде итаат ететін. Ә десе, бә деп тұратын емес. Ә десе, бә деген кезде сенде мә дейсің. Сонымен отбасы тарқайды. Бала жетім қалады, әйел жесір қалады. Обал, өзіңе де жақсы атты емес. Не, үйленіп ажырасқаннан ау дейді. Біреудің қызына тағы да барып сөз салсаң, мазарастасын жолатпайды. Одан кейінгі мәселе, мал мүлкіңе және өзінің өмір сүру салтына, сенің мал мүлкіңе өзіңе саған ұнамайтын нәрселерді істемейтін әйел маңызды. Махаббат туралы абай атамыз не дейді? Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар. Дүниеде қалсаң егер бос, әйелің, балаң, досың бар дейді. Қандай маңызды нәрсе. Сол үшін мал жануарда ғана махаббат деген нәрсе болмайды. Дүниеде бүкіл проблема мәселе шыққан кезде әйелің, балаң, досың бар. Әйеліңнен, отбасыңнан қуат табасың, содан бақыт табасың, қуаныш табасың. Сондай отбасы әйел болу керек қой. Үйіңе келген кезде бар нәрсені ұмытатын. 4-7-сіне тоқталайық. Әйелдің жақын ағайын туысқаннан болмаған абзал. Қазақта оны 7 атадан нар дейді. Тіпті бір рудан алмайды кейбір руларда. Ал енді ана метис дейді ғой. Өзге ұлттар мен өзге ұлттар үйленіп жатқанда қандай әдемі болады балдары? Көзі бадырайған, шекесі торсықтай, бір әдемі сұлу болады. Неден? Өйткені қан алыс, тіптен алыс, содан. Ал кейбір халықтарда осы бір-бірінің отбасын мал мүлік дүние ұзаққа кетпесін деп ала береді. Ағасын баласы, інісін баласын ағасы. Ондай бар? Сондай халықтар. Ал оларда мүгедек синдром дауна дейтін, сомен ауыратын мүгедек балдар, ауру балдар туылады. Неге деген кезде ғалымдар оны дәлдейді медицинада. Бір қанның ішінде бір инфекция болады дейді да, ол бір-бірін алған кезде ол бір-бірін жоя алмайды. Ал өзге қаннан, өзге рудан, өзге жаңағыдай алыстан алатын болса, жеті атадан ары, анау бір-бірінің несін жойып кетеді екен, әлсіздігін. Ассимиляция, жаңа қан. Сол үшін не қыламыз? Алыстан алған абзал. Өте маңызды нәрсе. Ғашық болып қалдым, үйтіп қалдым. Және бұл отбасының ішінде сол жақын жерден алатын болса, ағайын туысқан, анау отбасы ұрысқан кезде ағайын туысқанды ұрысып кетеді. Тіпті сонда ертеректе сонда неған көшіп кететін болған. Тарихта да еңлік кебек, анау мынау деген жағдайлар осы үшін болған. Өз жақын ағайын туысқан ішінен үйленіп соны ел қаламайды ғой. Еңлік кебек қашып жүретін содан қашып кеткен. Бұл тарихта да болған нәрселер. Одан кейінгі 8-ші мәселе не дейді? Жалғыз отбасы болған абзал дейді ер азамат үшін. Кейбіреулер ой, бір әйелге, бір еркекке 7 әйел тең келеді, ана мынау деп қоқиланады, қоразданады. Бірақ Алланың алдындағы міндеттер бар. Тең көру, әділеттілік, рухани жағынан, материалдық жағынан, ана мынау деген кезде ол оңай емес. Одан кейін ана бір сөз бар. Бойдағы адамға дейді, ажырасу оңай дейді да. Бойдағы адамға. Бірінші бір отбасы қосып, құрып көріңіз, одан кейін бар екінші отбасы құрасып, құрмайсыз, одан кейін келіп сөйлесеміз. Оңай нәрсе емес. Не дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл туралы айтып еді? Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз айтқан хадистер бар, Аллада Ниса сүресінің 29-шы аятында былай деп келтіреді. Қаншалықты дейді тырыссаңдар да әйелдердің арасында әділеттілік, теңдік сақтауға күштерің жетпейді дейді. Алла тағала айтып отыр. Сол үшін де дейді, ең болмағанда біреуімен қанағат етіңдер. Екіншісін дейді, анау, жай барақат, екіншісіне өзімен өзін қалдырмаңдар дейді. Табалдықта қалдырмаңдар дейді. Ол деген сөз, көңіл, яғни қанша нағысаңдар да әділеттілік ұстай алмайсыңдар деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда екі әйелі болып, бұлардан біреуін жақсы көріп, біреуіне қатты көңіл бөлген қиямет күнінде денесінің жартысы мүгедек болып тұрады деген. Абу Дауд некеде келеді екен. Екі әйел болады, оның біреуіне көңіл бөледі, біреуін жақсы көреді, өйткені жақсы көргеніне көңіл бөлеміз, оның баласына да көңіл, оның баласы да әдемі болып кетеді. Солай. Оның ағайын туған туысқан бәр әдемі болады да, ананың көңіл бөлмейсің. Бұл әділетсіздік. Бұны Алла тағала есебін сұрайды екен. Олдай адамның денесінің жартысы мүгедек болып жаратылады жаңағы қиямет күні. Сол үшін не қыламыз? Біреуіне қанағат етуге көңіл бөлеміз. Бірақ енді мықтымын, ойпырмай, иманым күшті, мал мүлкім жетеді деп тұрсаңыздар, енді өздеріңіз білесіздер. Бұл енді қағида қатпаған нәрсе емес. Бұл мұстахаб амалдар деген ғалымдар бұл. Бұл абзал, отбасы. Қияметте екі дүниеде, осы дүниеде де қияметте де бақытты болу үшін осы 8 мәселе көңіл бөлімізге маңызды екен. Ал қалғандарын өздеріңіз білесіздер. Бірақ ертең проблема болып жатса, мен осындай проблема болды, ажырасайын деп жатырмыз деп, балашаның қолына ұстап, сізден кеңес сұрайын деп келмеңіздер. Жарай ма? Осы нәрселерге көңіл бөлеміз, сонда бақытты боламыз иншалла. Әрине, жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Әрине, кеңес сұрауға келіп тұрыңыздар иншалла. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين